ASV Kongresa augšpalātas senāts vakar gandrīz 13 stundas debatēja par prezidenta Donalda Trumpa impeachmenta prāvas noteikumiem, saskaņā ar kuriem tiks organizēts turpmākais process. Debates noslēdzās naktī neilgi pirms pulkstens diviem pēc vietējā laika. 100 deputātu senātā vairākums ir Trumpa partijai republikāņiem, un balsojumos senatori pieturējās pie partijiskās līnijas. Senāta republikāņu vairākums noraidīja vairākus demokrātu partijas ierosinātos grozījumus impeachmenta prāvas noteikumos. Viens no priekšlikumiem bija pieprasīt no Baltānama visus dokumentus un informāciju, kas attiecas uz Ukrainas lietu. Strikti saskaņā ar partijisko piederību pret nobalsoja visi 53 republikāņu senatori un par visi 47 demokrātu senatori. Republikāņi arī noraidīja demokrātu centienus izsaukt jaunus lieciniekus senāta prāvā. Saskaņā ar vakar apstiprinātajiem noteikumiem tālāk katrai pusei apsūdzībai un aizstāvībai būs 24 stundas, 3 dienu laikā izklāstīt savus argumentus. Senāta republikāņu vairākuma līderis Mičs Makonels sākotnēji vēlējās ļaut tam veltīt tikai 2 dienas, kas nozīmētu saspringtu grafiku, kas ievilktos līdz vēlai naktī. Taču pēc vairāku partijas biedru spiediena Makonels piekāpās un piekrita impeachment lietas izklāstam atvēlēt 3 dienas. Senatori ir debuši zvērstu prāvā būt kā neitrāli zvērinātie tiesas procesā, tā kā senatoriem galu galā būs jābalso vai attaisnot vai neattaisnot Trumpu. Trumpa juristu komanda savukārt darbojas kā aizstāvība, bet ASV Kongresa pārstāju palātas demokrāti ir apsūdzības puse. Apsūdzības pusi vada pārstāju palātas izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs Adams Šips no Demokrātu partijas. Viņš vakar senātā kritizēja republikāņu rīcību, noraidot demokrātu priekšlikumus un teica, ka amerikāņi netic, ka impeachmenta prāva būs taisnīga.
A great many, perhaps even most Americans do not believe there will be a fair trial.
Liela daļa, varbūt pat vairākums amerikāņu netic, ka prāva būs taisnīga. Viņi netic, ka senāts būs objektīvs. Viņi uzskata, ka rezultāts ir jau iepriekš sagatavots, ka prezidentu attaisnos. Nevis tāpēc, ka viņš ir nevainīgs. Viņš nav nevainīgs, bet tāpēc, ka senatori balsos saskaņā ar partijisko piederību, un viņam ir vajadzīgās balsis. Viņam ir vajadzīgās balsis, lai neļaut pierādījumiem nākt gaismā un nodrošināt, ka sabiedrība tos nekad neredzēs.
Trumps noraida viņam izvirzītās apsūdzības. Viņa juristu komanda pirmdien paziņoja, ka Trumps ir upuris krāpnieciskam procesam, kura pamatā ir politiskā ieinteresētība. Trumpa advokāti pieprasa viņu nekavējoties attaisnot. Trumps apsūdzēts par varas ļaunprātīgu izmantošanu, aizkavējot militāro palīdzību Ukrainai un tai pieprasot sākt izmeklēšanu pret Trumpa politisko konkurentu Joe Bidenu. Viņš arī apsūdzēts par šķēršļu likšanu Kongresam. Lai prezidentu atstādinātu no amata, par to jānobalso vismaz 2/3 senatoru. Senātā vairākums ir Trumpa republikāņiem, tādēļ sagaidāms, ka viņu attaisnos. Gints Amoliņš, Latvijas radio.